Oft hljóta góðar tennur, illt að tyggja. November 1984 til júní 1985. Heimurinn skiptist í tvö horn eins og venjulega. Núna voru það roðin í austri og neonið í vestri sem toguðust á. Roðin gegn guði og áfram að fjötra hið skítlega manneðli. Neonið gegn guði og samtaka í slagorðinu græðgi er góð. Það káfaði þó ekki mikið upp á Sólvegu sem átti vasadiskó og glansandi íþróttagalla. Og tvær litla systur sem hún hafði fyrir löngu tekið í sátt, enda voru þær síbreytilegar eins og verðið og veðrið. Sólveig og Jón gerðu á þeim sálfræðilegar tilraunir og glöddust mjög þegar þar loksins hættu að þræta fyrir að jafnmikið vatn gæti verið í lágu breiðuglasi og háu mjóu. Blaðsíða 13. Þá rúmfræðiskinn þeirra útsprungið og aldrei að vita nema það beri ávöxt seinna, sagði afinn. Hann sá líklega fyrir sér ótrúlegustu afrek sem þar gætu síðar meir unnið í þágu mannkyns ef hæfileikarnir fengju að njóta sín. Fólk sem dundar með vasklaus á þennan hátt hlýtur að lifa fremur kyrrlátu og viðburðasnauðu lífi og það átti einmitt við Sólveigu. Líf hennar var í föstum skorðum og dramatíkin í algeru lámarki. Samt voru axlirnar á henni, svona eins og þær voru, bognar líkt og undan miklum þunga. Píanókennarinn var ekki ánægður með það. Þegar þú kemur heim til þín, skaltu leggjast á gólfið og ímynda þér að hryggurinn í þér lengist, sagði hann. Reyndu að láta alla hryggjaliðina nema við gólfið. Í næsta tíma spurði hann hvernig hefði gengið. Hún svaraði, vel. Þá rétti hann henni bók Alexander tækni og sagði, þetta lagar á þér axlirnar og þá spilarðu betur og verður þar að auki glæsilegri. Hún hafði lítinn áhuga á því að verða glæsileg og þótti það heldur gamaldags ambisjón. En það sagði hún ekki upphátt af því að hún vissi að hugsunin sú bar vott ungæðisroka og hann vildi hún ekki auglýsa. Við skulum heldur ekki gera of mikið málur þessu, sagði hann. Þú spilar alveg nógu vel. Stundum talaði hann eins og allir vissu hvað hann hugsaði og gætu skemmt sér við að bera það saman við það sem hann sagði. Sólveig kærði sig ekki þannig kúnstir. Hún tók skýrleikan fram yfir. Alveg nógu vel til hvers og miða við hvað, spurði hún. Þá glampaði eina örskotstund á ótta í augum kennarans. Síðan sagði hann. Þú getur orðið ágætur píanóleikari, en ekki þannig að þú skarir fram úr, ekki nema kraftaverk komi til. Hún vissi það og var leið á þessari tilhneigingu heimsins að ákveða fyrir hönd ungra stúlkna að þær letu sig dreyma frægð og frama. Mér er sama þótt ég skar ekki fram úr. Ég í píanótímum að því að ég hef ekkert betra að gera í þessum ömurlega bæ, sagði hún. Síðan fór hann að þykja óþægilegt að umræðan skildi snúast innvörðungu hennar hæfileika eða skort á þeim, svo hún spurði hvort hann væri framúrskarandi. Hann sagðist hafa þótt liðtækur í djassinum hér einu sinni. En það liðin tíð, sagði hann, og beygði fingurna og rétti úr þeim. Sólveig vissi til hvers hann vísaði. Faðir hennar hafði sagt henni það. Hann var með gigt, sem gerði hendurnar á honum aumar og styrðar. En ég get kennt, sagði hann. Eins og amma mín sagði hljóta góðar tennur oft illt að tyggja. Ekki svo að skilja að kennslan sé slæmt hlutskipti. Hún eins og nútíminn segir, afskaplega gefandi. En við vorum sum sé að tala þig. Þú vilt ekki vera framúrskarandi. Hvað viltu þá? Undir venjulegum kringumstæðum hefði hún yft öxlum og sagt að hún vissi ekki hvað hún vildi. Það var fljótlegast. En nú var hún full dyrsku af því að virtuósin hafi gefið höggstað á sér með öllu þessu tali sjálfan sig. Og í stað þess að segjast ekki vita hvað hún vildi, tók hún þá áhættu að útlista hugmyndir sínar viljan. Að allir menn hefðu í sér tvenns konar vilja. Annar væri eins og viljugur en ekki mjög skynsamur hestur sem æðir beint í þá átt sem taumurinn togaður, jafnvel beint út í skurð. Hinn væri eins og gamall og traustur dráttarklár sem flytur manneskjuna hægt og öruglega í þá átt sem henni ætlað að fara. Hann haggast ekki þótt hún rikki í tauminn og það gott því ratvísi hans óskeikul. Hrossatal þetta var ekkert svar við spurningunni það hvað hún vildi. Svo hún bætti við að það eina sem hún heldi að báðir viljarnir ættu sameiginlegt væri löngun í einhvers konar kyrð.